qalam birdan gapiramiz. Avvalroq Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universitetida fakultet dekani o'rinbosari talaba qizni zo'rlamoqchi bo'lgani, u qarshilik qilgach derazadan itarib yuborgani haqida xabar berilgandi. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi pedagogika universitetida sodir bo'lgan holat yuzasidan rasmiy munosabat bildirdi. Vazirlik shu kabi murojaatlar uchun maxsus portal yaratilishini ma'lum qildi. Qayd etilishicha, hozirda mazkur voqea yuzasidan huquqni muhofaza qiluvchi organlar Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi bilan hamkorlikda o'rganish va surishtiruv ishlarini olib bormoqda. Jinoyat gumonlanuvchi universitet mas'ul xodimiga nisbatan qonunchilikda belgilangan choralar ko'riladi. Shuningdek, ushbu holatga yo'l qo'ygan universitet rahbariyati va mas'ullarga nisbatan ham qat'iy tashkiliy va intizomiy choralar ko'riladi. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi talaba qizlarining shani va nomusiga qarshi har qanday xatti-harakatlarni keskin qoralaydi va albatta bu kabi holatlarga qarshi qat'iy kurashadi. Tez orada bunday holatlarning oldini olish maqsadida tezkor murojaat qilish imkonini beradigan maxsus portal yaratiladi hamda ishga tushiriladi, deyiladi vazirlik xabarida. Eslatib o'tamiz, joriy yil 18 oktyabr kuni mushtari Bonu Kamilova Zulfiya nomidagi davlat mukofotiga tavsiyanoma olish maqsadida yoshlar ishlari bo'yicha dekan o'rinbosari Bog'obek Yo'ldoshov xonasiga kirgan. Dekan xonasidan hamma chiqib ketgach, eshikni qulflab, unga tegajoqlik qilmoqchi bo'lgan. Qizni divanga yotqizmoqchi bo'lganida u qarshilik ko'rsatgan va deraza oldiga borib qolgan. Niyatiga yetolmagan Bog'obek Yo'ldoshov uni itarib yuborgan. Hozirda Bog'obek Yo'ldoshov hibsga olingan. Holat bo'yicha Yakkasaroy tumani ichki ishlar organlari tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 118 moddasi, nomusga tegish va 105 modda qasddan badanga o'rtacha og'ir shikast yetkazish alomatlari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.